Škola stranih jezika Batajnica. Najveći vojni aerodrom na teritoriji Republike Srbije se nalazi u ovom gradskom naselju, koje je smešteno u severozapadnom delu prestonice zemlje. Teritorijalno, Batajnica pripada beogradskoj opštini Zemun, a sve do 1972. godine je bila Sremačko selo. Nedugo nakon što je zvanično pripojena Beogradu, počinje postepeno da se razvija, a ukupno broji nešto manje od 50.000 stanovnika. Iako pripada pomenutoj gradskoj opštini, ovo naselje se i dalje razvija, a u njemu za sada postoji ukupno svega tri osnovne škole. Kada je u pitanju škola stranih jezika u Batajnici, ona se svakako po kvalitetu i nastavnog kadra i samih edukacija izdvaja u odnosu na druge, a također je poznato da su cene u ovoj obrazovnoj instituciji vrlo pristupačne, te se broj polaznika neprekidno povećava. Izuzev mogućnosti da stranci nauče srpski jezik, u njenoj ponudi su i obuke i kursevi engleskog i nemačkog jezika, zatim portugalskog, španskog i francuskog, kao i ruskog, grčkog i italijanskog. Ako neko želi, na raspolaganju mu je kurs i obuka kineskog jezika, a organizuje se i edukacija za učenje japanskog, bugarskog i albanskog, potom slovačkog, rumunskog i češkog jezika, odnosno poljskog i turskog. Stanovnici ovog naselja i njegove okoline mogu u pomenutoj instituciji da nauče i slovenački, kao i hrvatski jezik, zatim mađarski, estonski i znakovni, a u ponudi su i kursevi i obuke bosanskog jezika, zatim korejskog i romskog, kao i norveškog. Svakako treba pomenuti i edukacije koje zainteresovanima nude mogućnost da savladaju kako danski i finski, tako i holandski jezik, ali i švedski, flamanski i još mnogo drugih. U zavisnosti od nivoa znanja koje kandidat poseduje, bit će mu omogućeno da pohađa tačno onaj nivo koji je za stepen više od toga. Radi se o tome da škola stranih jezika Batajnica sve edukacije sprovodi u skladu sa onim pravilima koje podrazumeva CEFR, The Common European Framework for Languages, to jest zajednički evropski referentni okvir za jezike. Jednostavnije govoreći, nakon urađenog ulaznog testa se definiše nivo znanja odabranog jezika koji kandidat poseduje, te se opredeljuje između ukupno 6 dostupnih nivoa. Kao osnovni je okarakterisan A1 nivo, a zatim sledi A2, odnosno nivoi B grupe, dok su C1 i C2 nivoi namenjeni onim licima koji konkretni jezik poznaju na naprednom, nižem i višem nivou. Uz neophodne kvalifikacije, predavači navedene škole su u većini slučajeva i izvorni govornici jezika, a svakako posjeduju neophodno iskustvo, čime se polaznicima omogućuje da odmah budu u dodiru sa govornim jezikom, tako da se očekuje i da relativno lako sva neophodna znanja usvoje. Trebalo bi pomenuti i to da svi kursevi i obuke stranih jezika mogu biti organizovani kako prema klasičnom principu, odnosno u školskim prostorijama, tako i online, a postoji mogućnost da budu sprovedeni i privatni časovi. Moramo naglasiti da privatni časovi stranog jezika, u zavisnosti od zahteva svakog prijavljenog, mogu i u njegovom domu da budu organizovani, ali samo ukoliko tačno definisani uslovi budu ispoštovani. Uopšteno, nastava se organizuje kako u grupi, tako i za dvoje polaznika istovremeno, odnosno kroz poluindividualnu, a svaki kurs i obuka može da bude organizovan i prema pravilima individualne nastave. Naravno, za sva tri tipa edukacije koja su pomenuta, važi pravilo da polaznik bira hoće li je pohađati online ili u savremeno opremljenim prostorijama konkretne institucije. Što se tiče uzrasta polaznika, škola stranih jezika u Batajnici sprovodi edukacije i za najmlađe, zatim za učenike osnovnih i srednjih škola, ali i za kandidate starijeg uzrasta. Važno je naglasiti da su sve edukacije usklađene i sa aktualnim zahtjevima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali i sa potrebama polaznika, odnosno sa njihovim uzrastom i definisanim nivom znanja. Osim klasične edukacije, organizuju se i konverzacijske obuke i kursevi jezika, ali i poslovni, zatim specijalistički i drugi. Naravno, svaki prijavljeni će izabrati baš onaj seminar koji odgovara njegovim potrebama, a o detaljima će se dogovoriti sa zaposlenima škole. Posebno moramo isteći činjenicu da je Akademija Oxford zvanično ovlašćena za sprovođenje brojnih ispita, čiji je osnovni cilj sticanje prestižnih sertifikata o nivou znanja različitih stranih jezika. a kako navedena škola u okviru te institucije i posluje, tako se zainteresovanima nudi mogućnost da postanu vlasnici DELF i Cambridge sertifikata, te da tako zvanično dokažu u kojoj meri poznaju francuski, odnosno engleski jezik. Sem toga, škola stranih jezika Batajnica sprovodi i proveru znanja nivoa švedskog jezika, a kroz takozvane Svedex ispite, te nudi mogućnost sticanja i austrijske jezičke diplome, odnosno relevantnog i međunarodno priznatog sertifikata o nivou poznavanja nemačkog jezika. Kako su u pitanju specijalni ispiti, a za koje je vrlo važna priprema, to postoji mogućnost da ko god želi kontaktira ovu instituciju i raspita se kako u okviru nje funkcioniše pripremna nastava za njihovo polaganje. Nakon što se izabrani kurs i obuka stranog jezika, a na prethodno definisanom nivou završi, pomenuta obrazovna institucija će polazniku da izda sertifikat. Ističemo da je u pitanju potpuno validan dokument i da bi ga svakako trebalo koristiti, a zarad dokazivanja nivoa znanja određenog jezika. U najkraćem mogućem roku će zaposleni u ovoj školi pružiti zahtevane informacije zainteresovanima, a kako bi izabrali najbolju moguću edukaciju među ponuđenima.